svečanom akademijom i dodjelom nagrade Vladimir Ćorović sinoć je u Gacku otvoren 26. naučni skup istoričara. Eminentne istoričare i naučne radnike najprije pozdravio gatački parok Saša Kojović, a potom i predsjednik opštinskog odbora prosvjete Aleksije Grgur. Ovo jeste možda najznačajniji skup istoričara, koliko po onome što je njegova tradicija, toliko i po onome gdje se održava. Održava se u Gacku, na mjestu gdje se istorija, epika i stvarnost prožimaju svakog dana, istakao je profesor Grgur. Budući da je Hercegovina postojbina srpskog jezika i budući da je nacionalni identitet preko Vuka i izbora istočnohercegovačkog dijalekta stigao u Evropu, onda bi se moglo reći da je ulazak Srba u Evropu bio preko Hercegovine, istakao je sinoć profesor dr. Miloš Kovačević. Profesor Kovačević se osvrnuo na značaj časopisa Nova Zora, koji je slika srpske kulture.
Kad pogledate zapravo šta je Nova Zora uradila za ovih 20 godina i da smo objavili dvije bibliografije, pa to može svako da pogleda, da je od te dvije bibliografije zapravo pokazano da je u Novoj Zori učestvovalo više od 1500 autora. 1500 autora sa više od 4000 tekstova koji su objavljeni iz različitih oblasti jezika, književnosti, istorije i umjetnosti, onda se može zapravo na najbolji mogući način pokazati šta Nova Zora ne da je značila Hercegovini, nego šta je značila uopšte za srpsku kulturu. Bukvalno rečeno, zapravo Nova Zora je u pravom smislu opšte srpski časopis koji na poseban način tretira Hercegovinu, zato što ima ona kulturna dešavanja u Hercegovini. Ako pogledate ovaj broj koji je bio prethodni pre ovoga broja od 20 godina, 20-godišnjeg, onda ćete vidjeti kulturna dešavanja u Hercegovini nešto što je gotovo nevjerovatno, jer je u Beogradu objavljene sve manifestacije koje su se desile u 2023. godini, pa ćete vidjeti da je bilo više kulturnih dešavanja u Hercegovini nego u Beogradu. To je gotovo nevjerovatno, ali je istinito. S te strane se može reći da je Nova Zora na neki način slika srpske kulture uopšte gledana kroz perspektivu same Hercegovine. Nažalost, moram da kažem na kraju, Nova Zora je blizu kraja. Iz jednostavnog razloga što 8 punih godina samo redakcija vodi računa kako će se Nova Zora štampati. Novu Zoru više niko ne podržava, ni opština Gacko, ni opština Bileća, ni Republika Srpska. Jedino što dobijamo, zapravo to dobijamo nešto od Republike Srbije. I to možemo da štampamo jedan ili dva broja. Ako Nova Zora nikome ne treba nego samoj redakciji, onda zapravo Hercegovina nije ni zaslužila Novu Zoru ni ovih 20 godina. Ali ja se nadam da će se naći rješenje za Novu Zoru, jer bi bila velika šteta da poslije ovih 20 godina i svih uspjeha koji je Nova Zora požnjela u ovih 20 godina i kako se predstavila zapravo, kako je predstavila Hercegovinu i srpski narod u cjelini, da će Nova Zora i dalje živjeti i da nećemo čekati dugo vremena da se riješe i ti najveći problemi koje trenutno ima Nova Zora i da, ne daj Bože, dođe do situacije da se Nova Zora ugasi. U prvom redu moram, ni na kraju, da se zahvalim timu u kojem sam, a zapravo taj tim čine Zoran Radosavljević kao operativni urednik i Gabriela Vratić. Bez njih dvoje Nove Zore ovakve ne bi bilo. I posebno bez njihovog entuzijazma da Nova Zora ne smije da se prekine, pa čak i u situacijama kada ne znamo uopšte kako da izađemo iz financijskih teškoća. Ove godine prvi put dolazimo na susrete u Gackoj Bileću sa samo jednim brojem Nove Zore. Svake godine dolazimo zapravo sa jesenjim brojem. Ovaj broj stoji u štampi već 2 mjeseca bez ikakvih sredstava. Nadajući se zapravo da će oni koji su bili osnivači ipak se sjetiti da Nova Zora postoji. Svima vam hvala i nek nam je, hajde da kažemo, Nova Zora na dobrobit srpskog naroda i srpske kulture.
Žiri za dodjelu nagrade Vladimir Ćorović u sastavu Žarko Leković, Radmilo Pekić i Borivoje Milošević jednoglasno je odlučio da ovo priznanje za 2024. godinu bude dodijeljeno akademiku Bogumilu Hrabaku za životno djelo. Istoričar, univerzitetski profesor, naučni radnik Bogumil Hrabak doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1957. godine, radio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Vojno-istorijskom institutu, Institutu društvenih nauka, Filozofskom fakultetu u Prištini, gdje je utemeljio odjeljenje za istoriju, zatim na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Nikšiću, Banja Luci, Kosovskoj Mitrovici. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Kosova od 1978. do 1992. Bio je urednik više časopisa. Njegova biografija broji više od 600 naslova. Istraživao je arhivsku i drugu dokumentarnu građu, kao i odgovarajuću literaturu i svoja izučavanja različitih tema upodobio sa zahtjevima moderne nauke i društva. Istraživanja složenih tema su dovela do nastanka naučnih radova koji pomjeraju granice ranijih znanja i postaju temelj za kasnija istraživanja, rekao je, obrazlažući odluku žirija, dr. Radmilo Pekić.
Od samog početka naučnog istraživanja pa do posljednjih dana Bogumil Hrabak se opredijelio za arhivsko istraživanje. U svakoj prilici oštro je kritikovao istraživanja bazirana na literaturi i objavljenim izvorima, nazivajući kompilatorima, a njihove autore kabinetskim sintetičarima. Nasuprot takvom naučnom pristupu, profesor provodio je dane čitajući i ispisujući građu u arhivima Dubrovnika, Zadra, Splita, Rijeke, Kotora, Herceg Novog, Rima, Venecije, Ancone, Pariza, Budimpešte, Istambula, Beča i drugim. Nastojeći da analizom dokumenata, dakle faktografijom, obogati i uveća istorijska naučna saznanja. Gotovo svako njegov prilog utemeljen je na impozantnom broju arhivskih podataka. Takav pristup radu i toliku naučnu produktivnost mogao je da ima samo neko koje u korist nauke bio spreman da podnese mnoge lične žrtve odričući se mnogih životnih sadržaja. Profesor je isticao da je pripadao školi Parijskih anala. Njegova djela utemeljena su na strogim principima istorijske metodologije i prvenstvene su namijenjena stručnim čitaocima. Bavio se temama koje su hronološki i tematski bile raznovrsne i raznolike. Izdvajao se od drugih istraživača. Iako se nikad nije bavio antikom, za njega će ostati vezana izreka da je istraživao vremenske okvire od Noja do Avnoja. Oblast njegovog istraživanja prvenstveno je bila balkanska trgovina. Značajan broj radova posvetuje ekonomskim, ali i drugim vezama između Balkanskog, Apeninskog i Pirinejskog poluostrva, ali i Afrike. U brojnim radovima istraživao je Mlečane, Tiretince, Katalonce, Malfredonjane, kao i veze između Dubrovnika i Portugalije, zatim Apulije, Marke, Romanje, Senegalije, Rekanatija, Riminija, Pezara i drugih. Brojne i značajne radove objavio je iz istorije Rusije. Obimne studije napisao je i o Jevrejima, ali i Jermenima u balkanskim zemljama i Beogradu. Bavio se i ulogom masona u stvaranju Jugoslavije. Iako je sve prosmatrao kroz prizmu evropskih događanja, zapostavljao nije ni lokalnu, odnosno regionalnu istoriju, već je istraživao prošlost. Valjeva, Kraljeva, Čačka, Užica, Prijepolja, Pljevalja, Novog Pazara, Tutina, Raške, Zvečana, Kosovske Mitrovice, Peći, Vranja, Bitolja, Prilepa, Niša, Pirota, Leskovca, Prokuplja, Bara, Grblja, Herceg Novog, Podgorice, Nikšića, Senja, Raba, Zadra, Obrovca, Foče, Goražda, Mostara, Sarajeva, Trebinja i drugi. Nema ni jednog izvozno-uvoznog artikla koji se u dokumentima pominje, a da nije proučavao profesor Bogumil Hrabak. Zasebne radove posvetio je trgovini žitom, soli, ribom, koralima, metalima, voskom, kaninama, vunom, materijalima za vonjenje, sapunom i drugim artiklima. Istraživao je i sve vidove organizacije i načine poslovanja, kredite, mjenice, osiguranja, trgovačka društva, plovidbu i razne smetnje u gusarstvu, epidemiološke prilike koje su metale poslovnu saradnju. Posebno je interesantno istaći da je proučavao i klimatske prilike na Balkanu u srednjem vijeku. Kao rezultat toga nastao je zavidan naučni opus koji broji oko 700 bibliografskih jedinica. Od studija monografskog karaktera izdvojili bi Smiljenici, od Zadra Sokoli, Bojna Karanovcu, izvoz žitarica, iz Osmanskog carstva, jugoslovenski zarobljenici u Italiji i njihovi dobrovoljački pokreti od 1915. do 18. i brojne druge njegove knjige koje nećemo u ovom prilikom navoditi. Pored navedenih, objavio je i pet knjiga pod naslovom Arbaneške studije, gdje je sublimirao svoje ranija istraživanja, dopunio ih i novim otkrićima. Na istome principu, od 2003. do 2010. godine, na oko 3000 stranica, objavio je sedam knjiga koje nose naslov Iz starije prošlosti Bosne i Hercegovine. Osmu knjigu, što se tiče Bosne i Hercegovine, posvetio je prvom srpskom ustanku. Samo ono što je uradio za istoriju Bosne i Hercegovine, najveći dio istoričara ne može da ostvari tokom cjelokupne naučne karijere. U kakvom se naučnom opusu radi, najbolje ilustruje statistika. Izračunali smo da je u 33 knjige Bogumil Hrabak ispisao preko 12.000 stranica, što bi presečno iznosilo 400 stranica po knjizi.
U ime Matice Srpske i Filozofskog fakulteta, nagradu umjesto upokojenog profesora, primio je generalni sekretar Matice Srpske, profesor dr. Milan Micić, a uručio mu je predsjednik opštinskog odbora prosvjete, profesor Aleksije Grgur. Akademik Bogumil Hrabak bio je raznovrstan istoričar, čovjek koji je pisao bogato i zanimljivo, istakao je profesor Micić.
Sa zadovoljstvom ću ovu nagradu odneti u legat Bogumila Hrabaka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bogumil Hrabak je bio veliki erudita, raznostran istoričar, čovjek koji je zaista pisao bogato, zanimljivo i zaista je uživanje čitati njegove tekstove. Ovo je prilika da izrazim nekoliko ličnih impresija. Ja pišem i radim kao istoričar o solunskim dobrovoljcima i njihovoj kolonizaciji između dva svjetska rata na prostorima Vojvodine i Bogumil Hrabak kao istoričar, pored svih onih drugih tema kojima se bavio, ostavio i nekoliko radova upravo o srpskom dobrovoljačkom pokretu u Velikom ratu. I još jedan lični utisak i još jedna informacija. Ja sam jedan od tih koji duguje zahvalnost profesoru Bogumilu Hrabaku, jer iz njegove fondacije i njegove ušteđevine, na temelju koje je osnovana fondacija, štampana i moja doktorska disertacija.
Profesor dr. Jovan Delić, potpredsjednik Matice Srpske, naglasio je da osjeća veliko poštovanje prema liku i dijelu Bogumila Hrabaka, koji je bio veliki poštovalac Srba i srpske istorije. Naučni skup istoričara nastavlja se danas izlaganjem referata koji su pripremili eminentni istoričari iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.